Yn fawr iawn i chi am y tro arall i ddod, i brigethu, i rannu efo chi y gair. Mae'n drwg iawn gen i am fod mor hwyr y bore yma wrth orffen efo'r breiaeth. Dwi'n hoffi'r gair yn Saesneg long-winded. Dwi ddim yn gwybod os dach chi'n deud yr un peth, ond dan ni'n deud rhywbeth fel hyn yn Tennessee, long-winded, a roeddwn ni y bore yma. Ond gobeithio fydda i ddim mor long-winded heno, ond da ni isio edrych ar y thema yma unwaith eto. Beth mae'n golygu i ni rannu'r efengyl efo pobl? Beth mae'n golygu i ni fod yn dystiol? Beth mae'n golygu i ni efengalu, i ni genhadu? Ac wrth gwrs, y bore yma, roeddwn ni'n edrych ar y pwnc yma. Roeddwn ni'n edrych ar beth mae'n golygu i ni fod yn dystion. Ac ar ddiwedd y dydd, mae hwn yn siarad am bwy da ni, fel Cristnogion, fel pobl yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n siarad am ein hunaniaeth, y byddwch yn dystion i mi, y dywedodd Iesu Grist. Felly mae'n siarad am bwyd â ni. Felly os ydych chi'n adnabod yr arglwydd Iesu yn bersonol, os ydych chi wedi profi yn bersonol iachawdwriaeth yr arglwydd Iesu Grist, mae gennych chi dystiolaeth. Da chi'n dystion i Iesu Grist. Mae'n rhan o'n natur newydd fel plant i Dduw. Felly dyma roedd ein pwnc ni y bore yma. Ond heno, da ni eisiau mynd ymlaen efo'r thema yma, a da ni eisiau siarad am waith efengylu. Ac wrth gwrs, mae'n y gysylltiad rhwng bod yn dystion ag efengylu. Ond mae'n y wahaniaeth hefyd. Mae bod yn dystion yn naturiol i ni. Os da ni'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n dystion iddo ef. Ond mae gwaith efengylu yn gwaith sy'n fwriadol. Da ni'n mynd allan, da ni'n bwriadu siarad efo pobl am rywun, am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n fwriadol wrth rannu efo bobl am y newyddion da, am Iesu Grist a'i hun, am yr efengyl. Felly da ni'n mynd allan i efengylu, da ni'n mynd allan i'r capel, i'r eglwys, i rannu efo bobl tu allan sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth mae efengylu yn golygu. Rhywbeth bod ni'n gwneud, gweithred, bod yn dystion yn rhywbeth am ein hunaniaeth. Ond wrth gwrs mae hwn yn cyfeirio ni i efengylu, i fod yn fwriadol i rannu'r newyddion da efo bobl sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist yn bersonol eto. A dyma'r peth. Da ni'n medru gweld cysylltiad. A mae pobl yn efengylu mewn ffyrdd gwahanol. Mae yna rhai sy'n mynd allan yn yr awyr agored ac yn prigethu. Mae'n un ffordd i efengylu. Mae'r llaeth yn mynd o ddrws i ddrws ac yn siarad efo bobl am yr arglwydd Iesu Grist, yn fwriadol iawn, mae nhw'n gwneud rhywbeth. Wel, mae hwn yn efengylu hefyd. Mae pobl arall yn wasanaethu bobl, yn gwneud pethau da i bobl, fel ffwrdd i efengylu. Ac wrth nhw'n gwneud rhywbeth ar gyfer rhywun arall, mae nhw'n dweud, wel, dyma pam. Dwi wedi derbyn rhywbeth rhyfeddol gan yr arglwydd, a dwi'n rhannu efo pawb yma ni. Ac yn ein test yn heno, da ni'n medru gweld rhai bethau am efengylu sy'n ymarferol i ni, sy'n help i ni pan da ni'n meddwl am ein gwaith efengylu fel unigolion Cristnogol ac fel yr eglwys, fel teulu ysbrydol. Ac mae yna ddwy ran i'r bregeth heno, a mae yna tipyn o gysylltiad rhwng y ddwy ran yma, ond ddim llawer, a deud i gwir. Ond mae'n y gysylltiad yma, ond gobeithio bydd yn glir i chi. Yn y ran gyntaf, Dan ni eisiau edrych ar ein darlleniad ar gyfer heno, Lyc 5, ac adnodau 1 i 11. Ac wrth gwrs mae'n siarad, mae'n sôn am alwad rhai o'r disgyblion cyntaf. Galwad iddyn nhw ddilyn Iesu Grist, fel arglwydd. Dan ni'n medru gweld ei galwad yn nhw fyma. Ac efo ei galwad yn nhw, dan ni'n medru gweld pedwar amser sy'n digwydd yn ystod yr alwad yma. A dan ni'n medru gweld yr un peth efo ni heddiw fel disgyblion, fel bobl sy'n dilyn Iesu Grist heddiw. Ac yn arbennig ynglyn â'n gwaith ni i efengalu, i fod yn dystion yn gyntaf, ac i efengalu i fod yn fwriadol wrth rannu efo pawb. A dwi'n meddwl bod y pethau yma yn help i ni. Felly gawn ni edrych ar ran gyntaf y bregeth. A mae'r testyn yma yn gyfarwydd iawn i ni. Da ni i gyd wedi darllen rhywbryd, Lyc 5. Felly da ni'n gwybod beth sy'n digwydd yma. Ond da ni isio gweld pedwar amser yma ar gysylltiad efo ein sefyllfa heddiw. Yn gyntaf, yn adnod 2 yn ein testyn, dyma beth mae'n dweud, roedd pysgotwyr wedi dod allan ohonynt ac roeddent yn gochi eu ffrwydau. Wel, ar olwg cyntaf, da ni'n dweud, well, does na ddim byd arbennig am yr adnod yma. Mae hwn yn naturiol i weld pysgotwyr ar lan y môr ac yn golchi rhwydau. Ond, da ni ddim yn gwybod rhywbeth amdanyn nhw yn y sefyllfa yma cyn tîm bach nes ymlaen. Da ni'n gweld tîm bach mwy. Pam roedden nhw ar lan y môr? Beth sydd wedi digwydd yn ei bywydau nhw cyn hynny? Wel, da ni'n gweld nes ymlaen. Roedden nhw'n gweithio'n galed iawn trwy'r nos heb ddal dim byd. Ac rŵan, maen nhw'n aros ar lan y môr ac yn golchi rhwydau. Dwi'n siŵr bod y disgyblion dyfodol yma wedi blino ac hefyd wedi digaloni. Mae'n un peth i weithio trwy'r nos ac i dal lot o bysgod. Ond mae'n rhywbeth hollol wahanol i weithio trwy'r nos a dal dim byd. A do'n i'n ffeindio Pedr, Simon, dyma, a'i ffrindiau ar lan y môr yn gwneud peth sy'n sylfaenol. Do'n nhw ddim yn medru gwneud unrhyw beth arall, dim ond golchi rhwydau. Wedi blino, wedi digaloni. A do'n ni'n cael amserau fel hyn yn ein bywydau ni heddiw hefyd. Amserau pan da ni wedi blino. A ddim ond wedi blino, ond wedi digaloni. Da ni ddim yn gweld ffrwyth i'n gwaith ni. A da ni'n medru gwneud dim ond un peth, y pethau mwy o sylfaenol, golchi rhwydau. A dyma lle mae'r disgyblion pan mae Iesu yn dod yma. Wedi blino, wedi digano ni. A da ni'n medru gweld yr amser yma yn ein bywydau ni fel unigolion Cristnogol. Weithiau mae'n anodd i ni fyw fel Cristnogion. Weithiau mae'n anodd i ni sefyll dros y gwir. Pan mae'n debyg bod y byd i gyd yn ein herbyn ni, mae'n anodd weithiau. A mae'n anodd hefyd pan dan ni'n siarad a siarad a siarad efo pobl am yr arglwydd Iesu Grist, a pan dan ni'n rhannu ein ffydd efo pobl, pan dan ni'n siarad yn agored am y gwahaniaeth bod Iesu yn gwneud yn ein bywydau ni heb gael unrhyw un sy'n ymateb yn bositif. Da ni'n gwybod sut mae hwn yn teimlo yn aml iawn weithiau yn ein bywydau ni fel Cristnogion. Ac ymwyd yr eglwys Da ni'n profi amser fel hyn weithiau. Da ni wedi trio popeth bod ni'n gwybod i'w wneud. Bod, da ni wedi gweithio'n galed iawn. Ond heb wasgod. A da ni'n mynd ar lan y môr ac yn golchi ffrwydau i drio eto. Ond ar hyn o bryd, da ni ddim yn medru gwneud unrhyw beth arall heblaw y pethau mwy syml. A dwi'n meddwl bod ni i gyd yn gwybod yn union am beth dwi'n sôn rŵan. I fod wedi blino yn ysbrydol. Ond dyma'r peth, dydy Iesu ddim isio i'r disgyblion aros yn yr amser yma. A dydy Iesu ddim isio i ni aros yn yr amser yma. Mae Iesu isio ni weld lle da ni, ond i symud i rywle arall. Dyma'r peth. A da ni'n medru gweld yr ail amser yng ngalwad y disgyblion yn ein bywydau ysbrydol hefyd. Adnod 3 yn Luc 5. Aeth ef i mewn i un o'r cychod, eiddo Simon, a gofyn iddo wythio allan ychydig o'r tir. Yna eisteddodd a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Wel, yma da ni'n ffeindio amser yn y dŵr bas ac yn y cwch efo Iesu. Dydy Simon ddim yn ddisgybl eto. Ond mae Iesu'n gofyn iddo fo fynd allan i'r dŵr bas. Dydyn nhw ddim yn bell o'r lan efo Iesu yn siarad efo pawb ar lan y môr. A mae Simon dim ond aros yma, dim ond eistedd. Ac yn gwrando ar Iesu. Yn ein bywydau ni heddiw, weithiau mae angen i ni aros yn y lle diogel, yn y cwch efo Iesu. Pan da ni wedi blino, pan da ni wedi digaloni, mae angen amser efo Iesu. Mae angen arnogaeth ysbrydol. I aros lle mae'n saff, lle mae'n ddiogel efo Iesu, ddim ond i'w rando ar ei lais. A da ni'n medru gweld hwn yn glir iawn fel unigolion, fel Cristnogion. Mae angen encil ysbrydol personol. Mae angen amser i ni gael encil. Fy'r arglwydd. Iddo ef siarad efo ni, i ni ddim ond gwrando ar ei lais. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond pan dwi'n gweddio, yn aml iawn, dwi'n siarad trwy'r amser. Dwi'n siarad a siarad a siarad. Fel rŵan, dwi'n siarad a siarad a siarad. Heb ddiwedd. Dwi'n gwneud yr un peth. Efo'n gweddio weithiau. Ond rŵan, yn y cwch yma, mae Simon yn dawel. Dim ond yn gwrando ar lais Iesu Grist. A mae amser i ni wneud hwn. A mae angen yr amser yma ar yr eglwys hefyd. Fel eglwys, mae angen encil ysbrydol. Mae angen i'n cael ein cryfhau yn ysbrydol. Amser i gamu yn ôl, i edrych ar ein sefyllfa. Lle do ni fel eglwys? Beth do ni'n gwneud? Ac i gael amser ddim ond i wrando ar Iesu. Ddim ond i wrando ar ei lais. Amser i aros a threulio amser efo'r arglwydd Iesu Grist. Ond dyma'r peth efo'r amser yma hefyd. Dydy Iesu ddim isio Simon aros yno. A dydy Iesu ddim isio i ni aros yno. Mae hwn yn greit. Pan da ni'n medru dod efo'n gilydd, a da ni'n medru addoli Dyw efo'n gilydd, fel brodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist, addoliad hyfryd iawn, a da ni'n medru gwrando, a da ni'n medru chani. Mae hwn yn angenrheidiol. Mae hwn yn yn hollol addas, ond mae Iesu isio i ni symud ymlaen i amser arall. Dydy Iesu ddim isio i Seimon aros yma. Mae isio iddo fynd ymlaen y trydydd peth yma. Adnod pedwar. Pan ofynodd lyfaru dywedodd wrth Seimon, dos allan i'r dŵr dwfn a gollyngwch eich rwydau am ddalfa. Mae yna amser mynd i'r dŵr dwfn hefyd. Mae amser i aros yn y dŵr bas, yn y cwch, efo Iesu, ond mae Iesu isio i ni fynd allan i'r dŵr dŵfn. Mae hwn yn wir i ni fel unigolion, fel Cristnogion. Mae Iesu isio i ni fynd allan i'r dŵr dŵfn. I'r dŵr dŵfn. I gael risg. Rhaid i mi fod yn onest, dwi ddim yn risgio yn aml iawn fel Cristion. Ond dylwn ni risgio yn fwy aml. Rhaid i ni fynd allan i'r dŵr dŵfn. Mae'r un peth yn wir i ni fel eglwys. Mae Iesu Grist yn galw i ni risgio. Mae Iesu Grist yn galw i ni fynd allan i'r dŵr dŵfn. Hyd yn oed os da ni newydd ddod yn ôl o'r dŵr yma, mae'n dweud, wel, dewch yn ôl i'r dŵr dŵfn. A dan ni'n gwneud hwn. Mae'n gofyn i ni dal ati. Mae'n gofyn i ni fynd yn ôl i'r dŵr dŵfn. Lle mae'n beryglus, lle mae'n y risg. Ond pam? Dan ni'n barod i wneud yr un peth heddiw, fel Simon yma yn y testiwn, ond pam? Wel, am yr un reswm, ar air Iesu, da ni'n barod i ni fynd allan unwaith eto i'r dŵr dŵfn, pam? Dywedodd Iesu i ni fynd. Dyma beth mae Pedr yn dweud wrth Iesu yma yn y testiwn, yn adnod 5, a tyfodd Simon. A dwi'n gwneud yr un peth. Meistr, drwy gydol y nos biom yn llefaru heb ddal dim. A basa'r hanes yma'n anolbeithio os da ni'n atal yma. Ond mae Simon yn mynd ymlaen, ond ar dy air di, ar dy air di, mi o llyngaf y rwydau. Ac unwaith eto, barwdd i fynd allan i'r dŵr dŵfn. I'r un lle i ddal ati. Dyma'r pedwerydd peth yma. Adnodau 6 i 10. Gwnaeth antyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod eu rhwydau bron a rhwygo, am wneud iasant ar eu partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w canorthwyo. Daethant hwy a llwythasant y ddau gwch nes a'i bod ar sliddo. Pan welodd Simon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos y maeth oedd i wrthyf, oherwydd dyn pechadurus o'i fi a'r glwydd. Roedd ef a phawb oedd gydag ef wedi ei syfrdani o weld y llwyth pasgod roeddent wedi ei dal, a'r un modd Iago ac Ioan meibion Sebedeus a oedd yn bartneriaid i Simon, ac meddai Iesu wrth Simon, paid ag ofni, o hyn allan dal dynion y byddi di. Yna daethant ar cychod yn ôl i'r lan a gadael popeth a'i ganlyn. Hefyd, yn ein bywydau ni, mae yna amser cynheuaf. Mae yna amser cynheuaf. Ella bydd yn dod nes ymlaen. Dwi ddim yn gwybod pryd, pan mae'n dod, ond dwi'n gwybod bod yna amser cynheuaf yn ein bywydau ni heddiw. Ac ella bydd yn edrych yn hollol wahanol na bod ni'n disgwyl. Mi wnes i gyrraedd Cymru yn 1995. Ac wrth gwrs, hyd yn oed ar y pryd yna, roedd y sefyllfa yn llawr o gapeli yn anodd. Ond dwi'n gwybod bod na lawr ohonoch chi sy'n medru cofio pan roedd y capeli ac eglwysi yn llawn efo pobl. Da chi'n medru cofio yn eich bywydau chi, eich hunain. A dwi'n meddwl y bydd Duw yn gweithio unwaith eto, ond ella bydd yn edrych yn hollol wahanol na hynny. S'gen i ddim syniad. S'gen i ddim syniad. Ond dwi'n siŵr am un peth. Mae amser cynheiaf yn rhan o'r proses. Mae'n rhan o'n bywyd ni. Ella bydd y cynheiaf yn rhywbeth sy'n fach iawn. Un neu dau sy'n dod at yr arglwydd Iesu Grist yn ostod y gwersyll. Ond, be bydd Duw yn gwneud efo nhw yn y dyfodol? Pwy sy'n gwybod? Mae amser cynheiaf yn dod. Felly mae'n glir iawn yr amserau yma. Mae'r amser yn hedfan, mae'n drwg i ni. Mae gen i ail ran y bregeth, ond ella... Wel, dwi'n rhannu dim ond tipyn bach am y syniadau yma. Achos da ni'n medru gweld rhywbeth yn ymarferol iawn i ni. Da ni'n medru gweld esiampl eddengalu yn yr un benod yma. Nes ymlaen, yn adnodau 17 ac 26, a dwi eisiau darllen yr hanes yma yn sydyn iawn. A mae'n gyfarwydd i ni i gyd, dwi'n siŵr. Un diwrnod y roedd ef yn dysgu ac yn eistedd yno y roedd Phariseiad ac athrawon y gyfraith oedd wedi dod o bob pentref yng Galilea ac o Judea ac o Jerusalem. Ac y roedd nerth yr aglwydd gydag ef i iachau. A dyma wir yn cario ar weli ddyn wedi ei barlysu, ceisio y roeddent ddod ag ef i mewn a'i osod o flaen Iesu. Wedi methu cael ffordd i ddod ag ef i mewn oherwydd y dyrfa, dringasant ar y to a'i ollwng drwy'r prydd lechi ynghyd a'i weli i'r canol o flaen Iesu. Wrth weld ei ffydd hwy, dywedodd ef, ddyn y mae defechodau wedi ei maddau i ti. A dechreuodd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid feddwl, pwy yw hwn sy'n llefaru cabledd? Pwy? Ond Duw yn unig a allfaddau pechodau. Ond synhwyrodd Iesu a'i meddyliau, ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn meddwl fel hyn yn o'ch eich hunan, pryn sydd hawsaf a'i dweud, y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti, a'i yntau dweud cod a cherdda. Ond er mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthyt, cod a chymer dywely a dos adref. Ac ar unwaith, cododd yntau yn ei gwydd, cymryd y gwely y fi'n gorwedd arno a mynd adref gan ogoneddi Duw. Daeth syndod dros bawb a dechreusant o gwneddi Duw, llanwyd hwy a gofn ac meddent yr ydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw. Wel, mae'n y bregeth arall yma, felly dwi eisiau canolbwyntio ar rhai sylwadau. Dim ond rhai ohonyn nhw. Ella dwi'n medru dod yn ôl rhywbryd i edrych efo mwy o manylion. O fanylion ar y peth. Ond dyma ond rhai bethau yma yn ymarferol am bobl sy'n efengylu. Dyma beth mae'r dynion yma'n gwneud. Mae nhw'n dod ar rywun at Iesu Grist. Dyma beth mae'n golygu i efengylu. Yn gyntaf, da ni'n medru gweld dau beth yn glir iawn efo'r ffrindiau yma. Efo'r ffrindiau yma. Yn gyntaf, da ni'n medru gweld ffydd yn Iesu Grist. Mae Iesu'n siarad am ei ffydd yn nhw, ac yn ail, da ni'n medru gweld ei cariad nhw yn nhw tuag at ei ffrind. Ac os dan ni'n efengylu, mae rhaid i ni gael yr un pethau. Ffydd yn Iesu Grist a chariad tuag at y bobl yn ein bywydau ni. Dim ond un peth. Rhywbeth arall. Mae'n siarad am ffrindiau, dynion yma yn y testyn. Mae'n defnyddio'r lluosog yma. A mae hwn yn bwysig iawn pan dan ni'n efengylu. Wrth gwrs, mae'n werthfawr pan dan ni ar ein pennau'n hunain i rannu efo pobl, i fod yn dystion efo pobl fel unigolion, ond mae'n a lot fwy o nerth pan dan ni'n mynd 3, 4, 5 allan yn lluosog i rannu efo pobl. Os dwi'n mynd allan ar fy mhen fy hun, wel, dwi'n edrych tipyn bach yn odd bobl. Mae'n anodd iawn i ymuno â fi fel unigolyn. Ond, os oes na 2, 3, 4, 5 bobl yn ni, a da ni'n rannu efo bobl, a maen nhw'n medru gweld ein ffydd yn gyffredin, wel, os oes na ddiddordeb, mae'n lot haws iddyn nhw ymuno â ni. Ac yn dechrau siarad efo ni am yr arglwydd. Rhywbeth arall. Weithiau, mae'r ymateb pan da ni'n efengylu, pan da ni'n dod ar rywun at Iesu Grist, yn anysgwyliadwy. Da ni ddim yn disgwyl yr ymateb weithiau. Hyd yn oed efo ymateb Iesu. Mae'r dynion yn dod ar ffrind yma, ar dyn yma, at Iesu i Iesu iachau'r dyn yma. Ond beth mae Iesu'n gwneud? Mae nhw'n gwneud popeth, twll, yn y to, a mae'r dyn yma, a'i ffrind yma, yn y canol, o flaen Iesu, er mwyn i Iesu iachau'r dyn yma, a beth mae Iesu'n gwneud? Beth mae'n dweud? Ddyn y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti. Dwi'n siŵr bod a'i ffrindiau yn meddwl, wel, da ni ddim wedi dod am hynny. Da ni wedi dod i weld ein ffrind yn cael ei achau. Felly, hyd yn oed ymateb Iesu yn rhywbeth yn wahanol. Ond, da ni'n medru gweld hefyd arweinwyr crefyddol a'i ymateb yn hw. Da ni ddim yn disgwyl rhywbeth fel hyn. Dyma beth mae'n hwn dweud. A dechreuodd yr ysgrifenyddion a'r Pharisaid y feddwl, pwy yw hwn sy'n llefaru cabledd? Pwy ond Duw yn unig a all faddau pechyddau? Ac wrth gwrs mae Iesu'n gwybod yn union beth mae'n hwn meddwl a mae'n siarad efo nhw. Ac wedyn mae'n dangos a'i nerth. A'i nerth i faddau ac a'i nerth i iachau hefyd. Ond yn y hanes yma, dim ond rhai bobl yn anhapus ar beth sy'n digwydd. Y bobl grefyddol. Ac hefyd, os da ni'n edrych ar y byd o ddyfrif, a da ni'n mynd allan i efengylu, i rannu efo bobl am y newyddion da, dwi'n siŵr bydd na rhai bobl yn ein herbyn ni ac yn aml iawn pobl dda. Pobl grefyddol. A mae'n anffodus iawn. Ond, i bwy da ni isio bod yn ffyddlon? I Iesu, neu i beth mae'n hwn meddwl amdanau? I Iesu, wrth gwrs. A dim ond un peth arall, da ni'n gweld rhywbeth rhyfeddol. Yn adnod 26. Mae'n rhaid i ni ddisgwyl i Dduw weithio. Ac pan mae ef yn gweithio, mae'n rhaid i ni ddathlu'r ffaith. Adnod 26. Daeth syndod dros bawb a dechreusant o goneddi Dduw. Llanwyd hwy ag ofyn ac meddent, yr ydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw. Os yw Duw ar waith yn ein bywydau ni, o ddydd i ddydd, mae hwn yn golygu bod Duw yn gwneud pethau. pethau anhygoel yn ein plith ni. Ella pethau bychain, ond yn anhygoel. Mae'n rhaid i ni ddathlu. Dwi'n dweud yn aml iawn fel Cristnogion bod ni ddim yn dathlu digon. Mae'n rhaid i ni ddathlu. Da ni'n siarad yn aml iawn am lawenydd fel ffrwyth yr ysbryd. Ond pryd mae'r tro diwetha, pan da ni wedi llawenhau mewn gwirionedd, pan da ni wedi dathlu rhywbeth yn y deyrnas mewn gwirionedd. A dyma'r peth. Dwi'n sicr, os yw pobl ti allan i'r teulu ysbrydol rŵan, heb yr arglwydd Iesu Grist, yn medru gweld Cristnogion sy'n llawen, sy'n dathlu, sy'n hapus, sy'n, wel, sy'n llawenhau. Dwi'n siŵr bydd na fwy o ddiddordeb iddyn nhw wybod beth sy'n bod efo nhw. Maen nhw'n llawenhau, maen nhw'n dathlu pethau, wel, anhygoel sy'n digwydd yn ein plith ni. Wel, dim ond rhai syniadau am efengylu, a mae'n ddrwg iawn gen i. Dwi wedi bod yn long-winded unwaith eto. Mae'n ddrwg iawn gen i, ac wrth gwrs, ar ôl yr emyn nesaf, y byddwn ni'n cael amser efo'n gilydd, fy swper arglwydd. Ond, gobeithio bod hwn yn her i ni, mae'n her i mi, ond hefyd, anogaeth i ni, i roi hyder i ni fod yn dystion ac i fod yn fwriadol i rannu efo pobl am Iesu Grist. Er mwyn ei nhw, amen.